А 13-й гадзіне ўдзельнікі азначэння дня волі сабраліся на пляцоўцы каля акадэміі навук, якая была агароджаная металёвымі турнікетамі. Спецназаўцы прапускалі дэманстрантаў за агароджу пасля дагляду рэчаў. Дэманстранты разгарнулі мноства бел-чырвона-белых сцягоў, расцяжкі, свабоду палітвязням, свабоду Андрэю Саннікаву, свабоду Дмітрыю Бандарынку. Маладафронтаўцы апранулі белыя майкі з надпісамі «Свабоду Дашкевічу» і «Свабоду Лобаву». Былі і іншыя заклікі: «Лукашэнка, гэта тупік, дзе мае 500 даляраў». А 14-й гадзіне пачалося шыхтаванне Калёны, якая рушыла па вуліцы Сурганава да парку Дружбы народаў. Сябры маладой Беларусі трымалі партрэты палітвязняў, а перад Калёнай адзін з дэманстрантаў, спадар Анатоль, нёс плакат з фотаздымкамі Сергія Каваленкі і надпісам «Свабоду паміраючаму Сергію Каваленку». Чаму ён выйшаў з такім плакатам?
Таму што чалавек умірае за народ, за сваіх дзетак і за нашых дзетак і за внуков, і хоча жыць у дэмакратычным свабодным государстве. То в такой дзень сядзець дома нельзя. Нужно быць вместе с народом на площадь. Дальше жить так невозможно.
Организаторы заявили, что не обошлось без провокации с боку уладов. Машину с звукоизмацняльной аппаратурой, за якую организаторы заплатили белорусскому радио, передающему центру 670 тысяч рублей, милиционеры затримали и накировали у советский РУС для разбирательства. Так само правоохранительные органы не выполнили еще одну домовленность. Коли на початку шествия яны перекрывали рух транспорту, как пропустить Калёну демонстрантов, то на опошних переходах яны этого уже не робили, и Калёна вымушенная была спыняться на чырвонае святло. Таксама, як паведаміў Віктар Івашкевіч, праваахоўныя органы шукалі яго сёння раніцай нібыта для гутаркі.
Сёння раніцай да мяне ў хату вламіліся гібісты, шукалі, мяне не было. А потым у хату да бацькі майго вламіліся, таксама шукалі. Ну, ведаючы пра вот гэтыя пакасныя метады, я раніцай сышоў вельмі рана. Ну і прыйшоў. І з-пад цяжка рабіць пакасці — это натура нашого кіраўніцтва.
У акцыі узялі ўдзел вядомыя палітыкі: Рыгор Кастусёў, Алексей Янукевич, Александр Меленкевич, Вінцук Вячорка, Анатоль Лябецька, Віктор Карняенка, Віталій Рымашэўскі і іншыя таксама сваякі палітвязняў. Месца правядзення мітынгу ў парку Дружбы народаў таксама было агароджанае турнікетамі. Дэманстрантаў прапускалі праз металашукальнікі. Машына з гукаўзмацняльнай тэхнікай так і не з'явілася, таму выступоўцы вымушаныя былі карыстацца мегафонам. Мітынг пачаў старшыня аргкамітэту Уладзімір Колас.
Гэтая дата павінна святкавацца на дзяржаўным узроўні, на самых ганаровых пляцоўках нашай сталіцы. На вялікі жаль, пакуль гэта не так. Але, як кажуць, не месца красіць чалавека, а чалавек месца. І гэтае месца калісьці будзе ўшанаванае і застанецца ў гісторыі нашай краіны. Жыве Беларусь!
Жыве!
Зварот з нагоды Дня волі ад старшыні Рады БНР Івонкі Сурвілы зачытаў Алексей Марачкін. У ім адзначаецца:
«Маё сакавіцкае прывітанне хачу прысвяціць аднаму з нашых сучасных герояў, над жыццём якога варожы рэжым здзекуецца сёння, Сергею Каваленку. Дарагія сародзічы, не расчаруйма героя, ён верыць у нашу беларускасць і ў нашу мужнасць. Ён верыць у свой народ і гатовы аддаць сваё жыццё дзеля гэтага. Будзьма годнымі героя».
Пасля гэтага выступіла жонка Сергія Каваленкі, Алена.
«Віншую вас гэтым вялікім святам. Зычу нам всяго найлепшага, нашай краіне быць сапраўды незалежнай. Я хачу звярнуцца да нашай улады, да Александра Лукашэнкі, каб ён праявіў хрысціянскую міласэрнасць і вызваліў палітвязняў, і ў тым ліку майго мужа Сергія Каваленку, які зараз вельмі пакутуюць у вязніцах, які пакутуюць за нас, за нашу гісторыю, за наш святы бел-чырвоны на белых сцяг, за нашу незалежнасць. Жыве Беларусь!
Жыве!»
Мітынгоўцы скандавалі «Жыве Беларусь! Свабоду Каваленку! Свабоду палітвязням!»